É.
Adatlık Radyo Otur'un adathavar.com şeyle de Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi büyük dönüştür girip bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tazeläp durmagy unutma. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Türkmenistan'da ayal gyzlaryň suwa düşülen giyimlerini, has taqygy, bikini kupalnyklary we şortlary ýurdun çäklerine getirmek gadagan edildi. Azatlyk radiosynyň ýurdun içindäki suwdy gärleri bilen söhbetde sulan çeşmeleriniň aýtmagyna görä, häzir ýurdun suwdan gutlarynda bu gadagynçylykdan öň getirilen suwa düşülen giyimleri satuwa çykarylýar. Kupalnyklary we şortlary gümrükden geçirtmeýärler. Suwa düşülen mewsümiň goýulmagy bilen bu haritlere uly isleg bildirilýärdi. Bu gadagynçylygyň sebäplerini düşündirmeýärler. Diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatyň dukanlarynyň biriniň eýesi bilen söhbetde sulan çeşmesi gürrüň berdi. Azatlyk radiosynyň ýokarky gadagynçylyk dogrusunda Türkmenistanyň gümrük gullugynyň wekillerinden kommentary almak tynançyklary netije bermedi. Emma atlandyrmasyzlygyny soran gümrük işgärleriniň biri gadagynçylyň türkmenleriň ahlak nukdaý nazarından, ýagny türkmen gyzlarynyň kupalnyk giýmeli däldigi sebäple girdilendigini aýtdy da, munyň edil häzirki gün ornaşdyrylmagynyň sebäplerini tahkiklaşdyryp bilmedi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'da devlet idarelerinde işleyen ayal gizlere dırnaklarını ve kirpiklerini östürmeğine, saçlarını has açık renkli boyamağına girdilen kadağınçılıktan son, gümrükten açık renkli saç boyuklarının şeylide kirpikleri ve dırnakları östürmek için niyetlenen seriştelerin de geçirilmeyendiği varada mağlumatları peyda oldu. Türkmenistan'ın kronikası neseri mundanın başka Türkmen hakimiyetlerinin aprelde dükkan tekçelerinden ozoldan bar olan açık renkli taç boyoqları, dırnak geller, yağlı haritleri hem ayırmak meyillerinin bardığına ünsü çekiyer. Gali berse de bu sonku gadagynçylyklar bilen birlikte Türkmen hakimiyetleri sonku yıllarının dowamında gyzlaryň egin eşigi wagtynda ençeme tapgyr näresmi talaplar girdipdiler. Mysal üçin 2013-nji ýyldan başlap türli köpçülüklüň şäherlerine gatnaşan gyz taliplarından gyrmyzy renkli köýnek bilen birlikte ýaglyk takmak tapşyrylýar. Şeýle de ýokary okuw jaýlarynda durmuşa çykan, hatda aýrylyşan gyz taliplardan başlaryny ýa gyňaç ýa-da öýme bilen örtmek tapşyrylýar. Sol bir wagtda ayal gyzlaryň saç boyoqlaryna girdilen gadagynçylyklaryň çäginde ýurdun baş tutununyň öz saçlaryny dowamly boýaýandygyny görse bolýar. Egerde Gurbanul Berdi Muhammedowyň häkimet başyndaky ilkinji ýyllaryndaky suratlarynda onuň saçyny çal düşündigini synlap bolsa, soňky ýyllarda onuň saçynyň çuw gara boýaýandygy göze ilýär. Yeri gelende bellesek yurtta öňkü prezident Tapar Murat Niyazow döwründen bäri altyn dişleriň oturdulmagyny, erkekleriň uzun saç, sakal goýbermegine girizilen gadagynçylyklary dowam edip gelýär.
Hem şu yaşların arasında saçını boy veren olup ya yeni de bir takalını boy veren olup veren olmaz. Bunun giyinişine, edebine seyretmeli.
Ýatlap geçdik, geçen ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we töwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňü sirasynda paýtagtdan sähil sülpi, tiýjeksiz geýnen raýatlara oýunyň töwereginde görünmezlik tapşyrylypdy. Sözümüzün ahirinde bellesek devlet resmileri ve medyası ne rahatların daşkıl vaatları bilen bağlılıkta girdilen qadağınçılıklar, ne de onların sebepleri var da mağlumat veriyerler.
Hormatly radio dinleyiciler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anna Urban. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 3-nji aprelde döwlet howpsuzlyk kengesiniň göçme meclisini geçirdi we Goranmak ministriniň sowgat beren welespedini köpetdäň etegine gelen çetdi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy habar berýär. Neşirin maglumatyna görä Berdimuhammedow serkerdeler düzümüniň hünär derejesini ýokarlandyrmak baradaky meseleni golgap, watan gorawçylarynyň üstünlükli gulluk etmek üçin ähli şertleriň döredilmegine üns çekdi. Şol wagtda döwlet howpsuzlyk kengesiniň bu gezekki meclisi Aşgabatda harby gurulugyny tamamlan eskerleriň öýlerine goýberilmek üçin maşgalalarından para sorulýany baradaky maglumatlaryň ýaýran wagtyna gabat geldi. Lewaplı we marly enataların käwir eser oğullarının wagtynda harby gulluktan boşatylmaýanlygyny aýdyp Azatlyk radiosyna ýutdyarlar. Aşgabatdaky harby bölümi oglumyza almak wartak oglumyz ýok ekeni. Tanaýan eskerleriň biri oglumyzyň beherden tarapda ýerini hozalygyna işläp ýörenligini aýtdy. Eskerler Aşgabatyň töwereginäki etraplara hozalyklara işlemäge iýeren ekenler diýip eskerleriň howsarlary Azatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Yerli çeşmeler ve enatalar Türkmenistan'a dören iktisadi kıyınçılıkların eskerlerin durmuşuna hem öz tähirini yetirenliğini, harbi bölümlerde azık yetmezçiliğinin barka yit duyulup başlanlığına ediyarlar. Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'nun Merkazi yurtları oyuncu eksperti Bruce Panner'in fikrine göre, Türkmen koşunlaki azık yetmezçiliği bir dahaki problemlerin dini bir böyle olup duruyar.
But we know that, you know, there's inadequate food for soldiers and that's probably only part of it.
Şeyli de Panner, kımmatduaka yaraklarının ve harbi teknikaların satın alnyanyna garamazdan häzir kugunny türkmen goşunynyň eskerleriniň geýmeşik aýakkap ýagdaýynyň hem anyk nähilliginiň belli däliligini aýdýar.
We don't know what kind of training they get exactly. I mean they have fancy modern weapons.
Biz olaryň anyk nähil täzim alýanlyklaryny hem bilemiz ok. Ýogsa olaryň ajaýyp döwrewap ýaraglary bar. Emma türkmen goşunynyň nähil gow täzim alýanlygy başga mesele.
One thing to show elite units training out in the field, but elite units are, you know, 10-15% of your military. What about the other?
Meydanyna maşk edýän saýlama goşun ölümlerini görkezmek barat. Emma saýlama goşunlar ýaraglyk güýçleriň 10-15%-ni ýer. Eskerleriň galan 85-90%-i nähil ýagdaýda diýip ekspert türkmen eskerleriniň enatalaryna azyk üçin pul sorap hat ýazmaklarynyň buzyň diňe görünýän ýöleg bolmagy onun akmarlığını öne sürüyor. Türkmen Devlet Havarlar Kolluğu Prezidentin Novat'taki meclisten son hem teyze satın alınan harbi diktorlar sinirlandığını haber verdi. Türkmen Metduğut'u sonku devurda Prezidentin teyze satın alınan yaraklar harbi teknikani sinirden geçiriş varı da izgiderli malumat veriyor. Şeýle de Metduwatga ýetekleýän eskerleriň alyk etmesi barada çap edilýän habarlar eret edýär. Mysal üçin prezident fevral aýynda Maru welaýatynda saparda bolanyny, ol ýerdäki harby bölümleriň birini eskerleriň aşganasy bilen tanyşdy we olaryň öýleýjek gyrgyn çöreklerini hem bişirip bilýänliklerini göz ýetirdi. Emma Berdimuhammedow 30 ýanwarda Balkan welaýatynda geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşinde goranmak ministrine käýinç berdi. Bu käýinç ministre adatlygyň ogullarynyň aýdyndan alyk ýermäge mejbur bolýan enatalar barada beren maglumatynyň 2 aý çemesi soňundan berildi. Elbette bu gedek yaylım Berdiyev'e kainç berilmedi. Türkmen Devlet Havarlar Kolluğu Berdiyev'in prezidenti sport velospedini sovgat verenliğini. Onun bu velospedi minip köpettağın etegindeki azayip küncokdan geçen velospedli yürüyüşün öngün çekenliğini belliyar. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulan yerli sinçi goşunnaky azyk yetmezçiligi bilen baglykda ýakyn aýlarda türkmen eskerleriniň ýene Niýaz döwründäki ýaly özlerini azyk bilen üpçin etmeli bolmagynyň akmarlygyny aýtdy. Onuň pikirçe prezident Berdimuhammedow 19 martda geçiren iş maslahatynda Ahyl welaýatynyň häkimi bilen goranmak ministrine düýedarçylyk fermasyny gurmak barada teklip taýýarlamak buyurmagy eskerleriniň belli bir bölüginiň önümçülükde ulanyljakdygyny aňladýar.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepili ýetýäris.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşawulun käbir döwlet dukanlaryny künjary we kepek satmak gadagan edildi, ammarlarda buğday ýazylýar. Daşawul vilayatynyň Gurban Soltaneji Sapar Murat Niýazow we Göroğlu etraplarynyň döwlet dukanlaryny odalar adamlara döwlet bahasynyň arzan hödürlenen künjaranyň we kepegiň satuwyna gadagançylyk girdildi. Azatlyk radiosu bilen gezginlik şertlerine habarlaşan welaýetdäki Çeşmemiz munun odul kepek uğruny 500 adamdan aşýan nowatlaryň döreninigini habar berdi. Odalar her eli devlet bahasından 20 kilogram kepek ve künjara verilýärdi. Kepegin 1 kilogramynyň bahasy 20 tengeden, künjaranyň 1 kilogramynyň bahasy 50 tengeden satylýardy diýip Çeşmemiz aýtdy. Şeýlede gürrüňdeşimiz agzalýan etraplarda käbir adamlaryň ilki başlarda dükanlardan devlet bahasyndan arzan satyn alan kepek türü künjaralarynyň kilogramyny değişiklikde 1 manat 20 tengeden we 2 manatdan bazara çykaryp satyp goşmaçy gazanç çeşmesi edineniňi ýöne, soňlugy bilen kepek ugruny uly nowat Dorun dörümü bilen galiberde nowatlarda dawa jençelleriň ýüze çykmagy bilen häkimlikleriň dükanlarda kepegiň we künjaranyň satylmagyna gadagançylyk girdenligini aýtdy. Indi soňky 2 hepdeden bäri welaýet häkimligi beýle nowatlary we nowatlarda ýüze çykýan dawa jençelleri aradan aýyrmak maksady bilen döwlet dükanlaryna kepegiň satylmagyna gadagançylyk girdipdir diýip welaýetdäki Çeşmemiz gidinlik şertini gurrun berdi. Onun bellemegine göre devlet dükkanlarına iyimin satılmağına girdiliyen qadağançılığın başqa da sebepleri var. Velayetin un davotlarına buğdayın cuda azalmağı, paxta yağ davotlarına işlerin hayallamağı ve geçen yılın devamında yığınılmalı paxta hasılının bellenen derur mösbörden devlete has ağız tavsırılmağı kepek ve künjara satuğunu çeklendiriyen isasi sebepleridir deyip Çeşmemiz azalyan yağdayın mümkün olan beylik sebepleri var da gurrun veriyer. Velayetdäki un zawodyň jogapkär işgärleriniň aýtmagyna görä, daşawudyň un zawodlaryna öndürilen önümler häzirki wagtda beýleki welaýetlere berilýär. Bugdaý ammarlarynyňky unyň mukdary azaldy. May iýun aýlaryna un kepek dolu gutarar diýip Demirgazyk welaýetindäki Çeşmemiz gurrun berdi. Geçen ýyl Mary we Lewap welaýetlerine öndürilen unlar Awganystana göýberildi diýip daşawudy öndürilen unlaryň beýleki welaýetlere ugrudylmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada Çeşmemiz gurrun berdi. Yatadıp geçtik mundan olur kepek nowatlarından alınan we Daşawul welaýatyna düşürildi diýilýän bir video fevral aýynyň aýagynda Azatlyk radiosuna peýda bolupdy. Bu videoda kepek ugrunaky dören nowatlardaky basawatlyk görkezilýär. Şeýlede dekabr aýynyň aýagynda Daşawul welaýatynyň Gurban Sultanejy we Niýazow etraplaryna kepegiň dawaly nowatlary barada maglumatlar peýda bolup, agzalyan etraplarda hatda kepegiň gara wazirinin dörenligi barada da maglumatlar gelip gowuşdy. Gipleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda kanselýariýa haritlary gymmatlady, olar tapmak kynlaşýar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ilatyň ulanýan käbir kanselýariýa haritlarynyň bahalary ýerdirli ýitgäp, mundan azal dollaryň bahasynyň kadaly wagty 35-40 manatdan satylan 500 litrlik A4 kagyzynyň gutusynyň bahasy häzirki wagtda 80 manatda, ozal 30-50 teng aralygynda bahalanan şaharlar uçgolaryň bahalary 2 manatda çykdy. Aşgabatda yaşayan yazıcı we synçy Amamurat Bugaýew bu ýagdaýlary tassyklap agzalyan haritlaryň ýetmezçilik edýänligi barada gurrun berdi.
Türkmenistanda bu soňky döwürde haritlar wagtynda da gahatçylyk gypçylyk dowam edýär. Ne bir göle görünüp duran derejäsinde barp ýetdi Türkmenistanda kanselýariýa haritlarynyň böýük köp görnüşleri ýetmezçilik edýär. Gypçylygyň da gitdiňse bahagat ýa olýan kysymdan gymmatlaýar.
Diýip ol aýtdy. Synçynyň sözlerine görä ýurtda dollaryň bahasynyň durnukly döwrüne ýagny valyutanyň gara wazardaky bahasy bilen bankdaky narhynyň durnukly bahadan satylan döwrüne bir gutusy 35-40 manat aralygyna satylan standart diýişler häzirki wagtda 80 manata çykdy.
Dünýäniň gyzyk wagty Fransız çöpkünlülük başlamakı her kutusunlu kağıdını değiştirme isti olan ortiyette önlerlen son kağıdlar iş kağıdlarının bakası değiştirme isti kurultuyunun bakası orta hasabının 35-40 bandı duruyordu. Yine hazır kurullarda oldu son kağıdlar cüda kımmatladı olanlarına sonu ön kıyalı çemgelen yerine barıp tap olanok. Tapayında da ünlü olanın bakası 80 manattan anırdı.
Diýip paýtagtly synçy belledi. Şol bir wagtyň özüne ilan taratyna Şarikowa ruçka diýilýän şaharly ruçkalaryňda bahasynyň galanlygyny ýerli synçy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä agzalyan ruçkalar Türkmenistana esasan Hitaýdan we Orsiýetden import edilýärdi.
Yine de en yönü kıyladım ha ilçinde şarkı ve uruska deyilip ağıtlandırlıya öden mette okulçularına da son ullanmağı uruhu dediliye olur son şarkı ve uruskalar esasen Kıtay Halk Respublikası'ndan Orsiyet Federasyası'ndan yeterliyedi ödenin de bir sahanının birinin bakası 30 tenge kımmat dolarını 50 tenge diğerinmiş olanın da bakası 2 manda yetti.
deyip Bugayev aýtdy. Gurrun döşlügün dowamyny yerli finçi agdalyan haritlaryň bahasynyň gymmatlamagy bir ýany, olary aňsat tapyp bolmaýanyny hem sözüniň üstüne goşdy. Bu ýagdaýlaryň mümkin bolan sebäpleri barada gurrunga dowam eden söhbetdeşimiz yerli işçiler üçin daşary ýurtlardan harit getirmegiň agyrlaşandygyny, sebäbi dolaryň resmi kursdan satyn alynmagyny belli firmalara ruhsat berilýän bolaýmasa, hemme işçilerde bu mümkinçiligiň ýokdugyny aýtdy.
Özüm söz çemmelen yerde tap bolanok, sebäbi ýurdun başyndan şolar getirmek üçin bizim işçilerimizin maliýe mümkinçiligi da çäkli, sebäbi ýurtda belli firmalar bolaýmasa, türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyna konvertat etmek, ýene gaýretmek bu gün ýerlikçe kynlaşýan ýagdaý.
Diýip Bugaýew bellädi. Haritların gymmatlamak prosesiniň gysga wagtyň içinde bolup geçmeýändigine üntü çeken finçi, şeýle ýagdaýyň 2016-njy ýylyň aýagyndan bäri az-azdan ýöne ýygyderli dowam edýändigini ýetdi. Şonuň netijesinde ozal 30-40 manat bolan A4 kagyzlarynyň bahasy 80 manada, ozal bahasy 30-50 teňge arasynda ýitgen şahly ruçkalaryň bahalary häzirki wagtda 2 manada baryp ýetdi. Aşgabatly finçi we ýazyjy Amamurat Bugaýew kagyz önümçiligindäki hünärmenleriň sözlerine salgylanyp, agdalyan kagyzlary Türkmenistan ýanyna öýündürmek üçin yerliçi mal terişdelerini dolu diýen ýaly tapdyrýanyny aýtdy. Şeýlede synçy bu kagyzlaryň ýurtda öýündürilýändigini ýöne olaryň hiýilini pesligini aýdyp söýdüniň üstüne ýetirdi.
Olaram bir Türkmenistanyň özünde çok kagyzlar öýündürýärdiler, ýöne şu öýündürilen kagyzlar hiýil taýdan juda pesdi. Häzir hem şeýle hiýil taýdan pes ýokun bolmagy dünýä wagtlaryna hyrydar tapyljak kagyz öýündürmäge Türkmenistanyň çygmar näçe diýen bardy. Şol ordunun işleyen istisalistler, hünermenler, gururun veriyeler.
Diýip Aşgabatda ýaşaýan yerli finçi Amamurat Bugaýew notady. Türkmenistanyň bahalaryň ýokarlanmagy bilen bagly maglumat üçin aýdylsa, fevral aýynyň soňky 10 günlüginiň başyny Aşgabatda import edilýän sanagat haritleri 80 götürüp, mart aýynyň 1-nji 10 günlüginiň ortalaryny sanagat haritleri öňküsiniň üstüne ýene-de 50 götürüm gymmatlapdy.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radiosy eferde söz bilen men Sultan Açyl we gepleşiklerini dowam etdirýäris. Geçen ýylyň aýagynda Aşgabat şäherinde gara hem goýy reňkli awtologlary türmekligi gadagançylyk girilip, awtolog eýlerinden olaryny ak reňke boýamaklyk talap edilen bolsa, häzirki wagtda vilayetleriň awtolog sürçülerinden bu talabyň ýakyn wagtlarda amal ediljekdiginiň alamatlaryny görnýändigini vilayet ýaşajylarynyň eşitmek bolýar. Özüni Ýakup diýip tanystyran Ahal vilayetiniň ýaşajylaryna aýtmany öre, öz gara reňkli awtologyň bilen magistral ýola çykdyň. Her 10-15 kilometr ýal aralykda polisiýanyň ýol gözüçilik gullunyň işgärleri awtolony saklap, sürücülerden türlü bahanalar agtaryp ýarlar. Ýol urunda saklanýan awtolonlara üns berden, olar esasan gara hem goýy reňkli awtolonlar bolup durýarlar. Ak reňkli awtolonlaryň saklanýan wagty seýrek bolýar diýip Ýakup dowam edýär. Ol özüniň Kakadan Aşgabada gelýänçe ýolda 3 gelek saklanandygyny aýdýar. Işim ugruna boldy, aman sypdym diýeniňde her saklanan ýeriňde 20 manatdan geçmeli bolýandygyny bildiň. Bahatının yokarlanmağı sürücülere ağrım talyar değildi de polisiyanın yol gözüçün kulluğunun işgarlarının hem cübülerine düşen paharatının ağrımını arttırandıklarına hem Ýakup ündü çekker. İlatın bir köseyen zat olsa sonki 2 ay vaktiyarı avtolog eydi avtologunu satmak ledi. Qara hem koyu renkli avtologları vilayetlerde ahttan ada geçmeye ruhsat berilmeyer. Bu olsa aşgabatlı sürücülerin qara renkli avtologlarını ak renkli boyamaklığı mecbur edilmeyenin indi vilayet yaşayıcılarının başına düşecektiğine anam döre değer deyip ol devlet retmilerinin ediyen bu bir kanun hareketlerinin yönü köy halkın durmuşuna cüda ağram talyandığını hem sözüne koşuyar. Maskalatının başına ağır bir iş düşen tanışım pul zerurluğu olup öz qara renkli avtolarını tatmak istedi. Emma ona ruhsat verilmedi. Ol özüne gerek muhtardaki pulu doğan karındaşlarından dilep, kapı-kapı aylanıp ağır bir rağattı. Öz elindeki emlana ıhtiyarın etmede bu nâhile hukuklu devlet boler deyip Yakup devam ediyar. Asavatlı yaşıcıların kəvirisi öz qara renkli avtolarını ak renkli boyamağı feriste tatman deydik vahadına satarlarında ol avtolarının velayet yaşıcıları tarafından satın anlandığını. İndi bu meselenin yakın vaatta öz başlarının incenlen huvatir edeyen yaşıcıların hem münler çödüğünü Yakup aydiyar.
Öz sevitinizde bolyan vakalar var da azatlığa maglumat vermek isleseniz bizim kontakti hasabımızı yazın. Bizi gözlük bölümüne azat haber yazıp tapıp bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar önlülüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiriyen. Daşar urtlardaki Türkmen migrantlarının arasında yurdu dolanmaktan yüze vurup inni mal emlağını satığa çıkarayanların köpeleyeni havar verilir. Bunun yanında Türkiye'deki Türkmen zekmet migrantlarının sosyal medyada öz mal emlağını, mal mülkünü satığa çıkaranların arasında hâlişini yayra diyen bildirişlerine görse oluyor. Anonim yağdayda Azatlık Radyosu'nun İstanbul'daki çeşmesi bilen gürrüngdöş olun. Maralı zekmet migrantın aytmağına göre, ol inni yurttaki iktisadi yağdayın ve durmuş şertlerinin düzülceğinin umuydunu üzönlü üçün Mara şehrindeki iki otoğlu cayını satığa çıkarıptır. İstanbul'la işlep öğrenimize 10 yıllanım köp vaat dolu. Men ehli maşkalı ağzalarımı ve doğun karınlaşlarımı Türkiye'ye getirdim. Türkmenistan'la işsizlik sebepli eklenç yağdayı kıyınlaşan için bu yere gaittik. Türkmenistan'la iktisadi yağdaylardan daşarın yurdun ehli yerine hüküm sürüyen korrupsiyo, parahorluk ve rayatlık haklarının baskılanmağı sebepli çağalarımıza Google'cen karışmayanlığına karar verdik. Son üçünüm inna mıklı İstanbul'la yerleşip Türkmenistan'daki mal emlağımızı, mal mülkümüzü satmağı Türkiye'de işlep verenlerin ağlava köpçülüğü ıyzına yurda dolanmak istemeyer. Sebebi inni ol yerde durmuş hem yaşayış şartlarının düzülmeceğini ananyar. Deyip cayını satmak için bildiriş yayradan Türkmen zekmet migrantı Azatlık Radyosu'nda gurrun veriyer. Bizim Türkmenistan'daki mal emlağını satan migrantlardan misal alıp Mara şehrindeki iki otoğlu cayımızı takmayınan 25 bin dolar bahadan satıya çıkardık ve bildirişem sosyal medyadaki sayfalarda yayrattık. Türkmenistan'a ve Türkiye'de cayın bakasını hem yağdayını sorap yazıyanlar ya da can ediyen Türkmenler bolya. Sebebini sorayanlara 15 yıl doğru İstanbul'la yaşap bu yere öğrençönüm, maşkalamam yanıma getirenliğim ve çağlarımı okutyanlığım için inni ıydıma dolanmacağımı düşünür yarın. Deyip cayını satıya çıkaran Türkmen zekmet migrant aydiyar. Azatlık Radyosu bilen gürrüngdöş bolýan Türkiye'deki Türkmen zekmet migrantlarım yukarıda azalýan ýagdaýyň dogrudygyny tasdiklemek bilen bir hatarda öz mal mülkünü, mal emlägini satýanlara ýygyderli ýagdaýda şaýat bolunýanyny bildirýärler. İstanbul'daki aktivist Rozu Vayım, Türkmenistan'daki mal emlağını satan ve satmağa inançan migrantlar ve arasındaki tecrübelerini Azatlık Radyosu bilen paylaşan makalı özünün şeyle yağdaylara köp duş gelenliğini gurrun verdi.
Artık şehrinde bağır olan mal mülklerini, öğlerini veya başka maşinidir, başka neyme sağlısı şunları satıp yiyen daşarı orada çıkacaklarını veya çıkıp duralarını aydı atıyor. Yani yaşıma köz yiyen kalmadı yani Türkmenistan'da.
Rozu Vay, Azatlık Radyosu bilen öz tecrübelerini paylaşıyor. Sözü cemleğe baysak, Türkmenistan'daki mal mülkünü, mal emlağını satyan migrantların köpeleyenliği arasında değişli Türkmen resmilerinden ne hilidir bir komentariye almak Azatlık Radyosu'nu başartmadı.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryas saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.